galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado 24-ka diseembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmyada magaalooyinka geeska afrika iyo barta v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixaafid cawl ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dibadbaxyo ka dhacay magaalada jigjiga oo looga soo horjeeda gubistii masaajidada ku yaala gobolka amaxaarada ee etoobiya.
maanta waxaa magaalada jigjiga iyo gobollo deegaankeeda ka mid a waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu cambaaraynayo masaajidadii lagu gubay maalmihii hoosa soo ugu dambeeyey gobolka kuujaam oo ka tirsan deegaanka amaarada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan bangiga dhexe ee soomaaliya oo amray in la xiro xisaabaadka shirkadaha sarifka lacagaha qalaad ee forex.
waxay ku saabsan tahay warqaddu bangiyada lagula hadlayay, waxaa na soo gaadhay cabashooyin dad soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga, waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yidhaah. marka dadkaasu waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday, dabeetana khasaare ka soo gaadhay.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan gobolka ayaad maqli doontaan. marka hore se kusoo dhawaada warkii dunida.
saraakiil ku sugan dalka afghanistan ayaa sheegay in kooxda taalibaan ay weerartay saldhig ku yaala gobolka balkh ee waqooyiga waddankaas, halkaas oo ay sheegeen inay ku dhinteen wiiraan 7 askari ayna ku dhaawaxmeen 6 kale. wasaaradda gaashaandhigga dalkaas ayaa sheegtay maanta inay wax ugu yeereen cadowga ay soo weerareen saldhigga ku yaala degmada dowlad cabaad, halkaas oo si wada jir ay u maamulaan ciidamada milatariga dalkaasi iyo hay-adda sirdoonka ee afghanistan. gudoomiyaha degmadaasi weerarku ka dhacay maxamed yuusuf ayaa sheegay in taalibaan ay dileen 15 ka tirsan ciidamada dalka afghanistan. war qoraala uu soo saaray afhayeenka kooxdaasi taalibaan zabiihullah mujaahid ayaa waxa uu ku sheegay inay dileen 20 ka tirsan ciidamada ammaanka waddanka afghanistan, ayna qabteen 3 kale iyo saanado kale oo ciidan. ma jirto cid xaqiijin karaysa sheegashada kooxda taalibaan.
go-aanka maxkamad ku taala dalka sacuudiga ay beri ku yeeshay kaaliye sare oo ku dhow dhaxal suge maxamed bin salmaan inuu ku lug lahaa dilkii jamaal khashoqji ayaa la kulmay cambaarin caalami ah iyada oo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed balse helay taageerada maraykanka. shan qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintii dil toogasho ah lagu xukumay oo loo xukumay dilkii wariye jamaal, halka 3 kale lagu riday xukuno xabsi ah oo marka la isku geeyay gaadhaya 24 sannadood. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa go-aanka ku qeexay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyey dilkaasi. waxa aan ku cadaadinayaa daahfurnaan intan ka badan iyo inay qof walba la xisaabtamaan, ayuu yidhi sarkaalkaasi. hase yeeshee go-aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeceeyey turkiga oo ku qeexay natiijo fadeexad ah oo beri yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo ay ula jeedaan maxamed bin salmaan. riyaad ayaa ku qeexday dilkii khashoqji inuu ahaa howlgal fallaago oo dhaxal sugaha uusan wax kaalina ku lahayn. hase ahaatee CIA-da maraykanka iyo ereygiga gaarka ah ee qaramada midoobay Agnes Callamard ayaa si toosa ula xiriiray maxamed bin salmaan oo kala hadlay dilka eedeyntaas oo si darana ay boqortooyadu beenisay. agnes Callamard ayaa sidoo kale go-aanka maxkamadeynta ku qeexay mid aan u dhoweyn cadaalad uu helo khashoqji.
shiinaha ayaa martigeliyey shir 3 geesood ah oo uu la yeelanayo kuuriyada koonfureed iyo jabaan, kaasoo looga hadlayo sida afkaar mid ah looga soo wada saari lahaa ka hortagga dabeecadaha gandarada ku salaysan ee sii kordhaysa ee ka dhanka kuuriyada waqooyi. ra-iisul wasaare Ling ee dalkaasi shiinaha ayaa waxa uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe magaalada koonfur galbeed ku taalla ee Chengdu. maalmoon ka hor inta aan la gaarin fasaxa ciidda masiixiga ee kirismaska markaas oo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu ku hanjabay inuu hadiyad kirismaska uu soo dhiibi doono haddii maraykanku uusan aqbalin dalabaadka kuuriyada waqooyi. Kim Jong Un ayaa ka dalbanaya maraykanka inuu ballanqaad cusub uu ka helo ka hor sanadkan dhammaadkiisa, taas oo beddelkeedana ay dib u bilaabi doonaan wadahadalladii nukleerka ee kuuriyada waqooyi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa magaalada Washington. dibadbaxyo ayaa ka dhacay magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida, kuwaasi oo looga soo horjeeday gubistii masaajidada ku yaalay magaalada Amoote ee gobolka Amxaarada. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Xabiib Xaaji Muxamed Yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ismaamulka soomaalida.
bismillaahi raxmaan raxiim. maanta waxaa magaalada jigjiga iyo gobollo deegaan qaybo ka mid a waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu cambaaraynayo masaajidadii lagu gubay maalmihii dhowrkii cushe ugu dambeeyey gobolka Goojaam oo ka tirsan deegaanka Axmaarada. marka banaanbaxaasi si nabadgelya ayay dadku isugu soo baxeen, waxayna ku muujinayaan shucuurtooda inay marayna raalli ka ahayn in macbudyada dadka islaamka ay leeyihiin lagu gubayo dowlad deegaanada federaal ka tirsan Ethiopia. dad aada tira badan baa isu soo baxay si ballaaran oo nabadgelyaana dhammaan jiga iyo gobolladaba uga dhacay. daqiiqadihii ugu dambeeyey markii banaanbixii uu soo dhammaadayba waxaa jiray dhalinyaro yaryar oo fikir ahaan hadda ka hora la khalday istiila fikirki ahaa misana dhalinyaradaasa waxay sameeyeen inay kaylo iyo buuq iyo ay sameeyaan kadibna ciidanka gaarka oo ilaalinaya wadooyinka si uu u dhammaado maxaan ku yiraa markuu dhammaaday banaanbuxu ayaa waxay bilaabay inay dhagax tuuraan ilaa waxaa noqday ciidan ku dhow fudumeeyo. kadib markii dambe waxay qaar dhalinyaradii kamid ah ayaa waxay isku dayeen inay ciidanka xitaa inay gacanta ula tagaan ama qoryaha ay ka qaataan. kadibna waxaa dhintay hal ruux, hal kalena waa dhaawac. ciidanlaa fudumeeyihiina ayaguna waa dhaawac oo waxaa la geeyey hospitaalka Karamara. marka xubtii ilaa iyo haddaan hayn ay taas weeyaan Haaruun.
waa garta ciidanku ma waxay ku dhaawacmeen dhagaxaan mise hub kale maxaan ku yidhahdaa tooriyo mise waxay qaab kale u dhaawacmeen?
ma dhagaxaan lagu tuuray oo ciidanku dhaawacmeen bahay.
waa garta qofka rayidkee dhintayna isna maxaa u sabab ahaa inuu dhinto? ma rasaastaa ku dhacday mise wax kale?
xubtani bahay waxayna rasaas baa ku dhacday.
waa gartay
baaritaana kulley hadda waa preliminary report taas weyaan wixii reportkii ee dhexdooda dhammaystiranna markaan helo waan dila wadaagi doonaa haddii ilaahay yiraahdo.
waa gartay banaanbax horey loo qorsheeyey oo amar loo qaatay oo maamulku ka warqabay miyuu ahaa?
banaanbaxan siisada aqayada soo abaabulay waxaana abaabulka iska lahaa majliska sare ee islaamka ee deegaanka soomaalida.
waa gartay guud ahaan marka sidee buu ku dhammaaday banaanbixii?
waxaan oran karaa si guulu ku dhammaaday marka laga reebo arrintan shaqaaqada ahayd dhimashada iyo dhaawaca marka laga reebo oo runtii nasiib darro ah inteeda leegaayna maanta ayn ahaan in banaanbax si nabadgelya loogu talagalay inay dad aman iga dhintaan ama inay iga dhaawacmaan. dadkii ehelka ahaa inta dhaawacaana ilaahay uga bariyiyo inuu loo bogsiiyo, inta dhimatayna ilaahay ugu naxariisto. haddana waxaa oran karaa intaa marka laga uu aan ka soo gudbo si nabadgelya ayuu ku dhammaaday waa la oran karaa.
hadalkaasina waxa uu u dambeeyey wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ismaamulka soomaalida Xabiib Xaaji Muxamed Yuusuf, waxa uu warramayey Haaruun Macruuf.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa amray in la xiro xisaabaadka shirkadaha ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee dhowaanahan kusoo kordhay Muqdisho. saar cabdixamed ayaa arrimahani ka wareystay guddoomiyaha bangiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo ku sugan dalka imaaraadka carabta.
waxay ku saabsantahay warqadu bangiyada lagula hadlayay waxaana soo gaadhay cabashooyin dad Soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yiraahdo marka dadkaas waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay dhowr cabasho caynkaasa baa noo yimi annagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bangiga dhexe ogolaansho ka haysta bangiga dhexe ma jiro bangiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado marka cid kastay yihiinba waa dad uun deeqaab kayru sharciga ku shaqaysanaya dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin shirkadaha laga hadlayo ama dadka laga hadlayo waxa weeye dad aan liisan ka haysan bangiga dhexe oo dad kale kaga qaadanaya kaga ururinaya lacago inay u adeegayaan faa'iidana uga sameynaya waad fahantaan umadeyna
waa garta marka shirkadahaasi magacyadooda ma nala wadaagi kartaan ama tira ahaan intaad ka warqabtiin hadda ama waxaad ka ogtiin intaasi ka dheeri ah
wallaahi ma naqaan tiradooda ma naqaan xitaa magacyadooda ma naqaan runta haddaan kuu sheego waayo wax xidhiidha lama lihin dee dad gana license naga bangiga dhexe ka haysto maaha ama xidhiidh la leenahay qaanuuniya waa uun cabashada uun baana soo gaadhay dadka soomaaliyeedna marka inaan uga digno ayaa dee waajibkaygu ahaa dabeedna maamulka guud ee bangiga ayaa qaraar ka soo saaray inay bangiyadana uga digaan dadka shacabkaana loo sheego inaan dadkaa faa'iida u ballan qaadaya aanay marka hore ka haysan shati bangiga marka labaadna guud ahaan inay halis badan leedahay in laga ganacsado lacagaha qalaad waxay u baahan tahay aqoon gaara iyo dad maarayn yaqaan halista ku jirta kadibna sharci ula inay ka shaqaystaan wax ma aha qofka la odhan karo ilaa ilaa faa'iidaad helaysa ee lacag keen
waxaa jirta suuqyada caalamiga ah dowladaha ka jira Mareykanka, Yurub, meelo badan oo kamida Kenyada xataa hadda dariska la ah Soomaaliya way jiraan dad ayaa lacaga gashto shirkadahan lacagaha kala xaxawila ama kala sarifo kadibna faa'iidooyin ayaa lagu helaa waayadii ugu dambeysay way soo badanayeen dad badan lacagahooday geliyeen marka haddii qatartan hadda aad aragteen maxaad horey ugu arki weyseen oo xataa inta aysan badanin loo qaban waaye hadda ilan dhaqaale badan ayaa la geliyey
waxaanu ka hadlaynaa ma aha dad lacag iyagu leeyihiin ku ganacsanaya qofka soomaaliga ahi waa u xor inuu lacag uleeya ku ganacsado xataa shati uma baahnid haddii aad adigu lacagtaada ku ganacsanayso oo aadan cid kale involve garaynayn haddii aad lacagtaada sarifayso suuq ka sarifanayso waa arrin adiga ku gaara haddii aad lacag dad kale sarifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashan jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqaad ka ganacsanaysa lacagta ka qaadaysa ayahay suuqii dee bangiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa halis baa ku jirta badan marka laga reebo in qofku dee si kayrulcaqli kayrul sharciya ku shaqeeyey haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa faa'iido baad ka helaysaa lacagtaada keen waajibaadka nasaaran bay ka mid tahay inaan ka digno laakiin kama hadlayno xawaaladaha iyo shirkadaha kale ee aad sheegtay oo hanti iyagu leeyihiin sarifta ama marba lacagta qaabkay u baahan yihiin u bedesho maaha
waata waxaa jirta in shirkadaha iyaguna lacagaha qalaad ama isu kala dira ama gudahooda ku shaqaysta qaarkood waayadan lagu xaglinaya xataa inay ka dambeeyeen buuqa lagu furayo shirkadahan ganacsi amaba hadda xarumahan la furayo ganacsiga ee lacagaha lagu kala iibsanayo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho marka ma la dhihi karaa adinka laftirkiina ganacsiga iyo tartanka u dhexeeya waad ka madax banaantihiin
ha bangiga dhexe cidna gaar ah lama jiro ama dhinac ma siiyo ganacsatadana dhexdhexaad buu yahay laakiin shirkadaha aad ka hadlaysa هذه شركتها جناسيه اتكه الله يسه اما بانك اما حوالدها لايسن بيو هيستان با ادغيه اي بخيان يي شقوين كودو ودن لايسن بيو هيستان وضد كشرعي سن بنكي دخه لكن وحينو كهدلينا هلكن وددان وح شرعي لهين بينو كهدلينا
ها لكن ايغه اسكول جيران ترتن جناسيو حقاسي ما لغا يابا ادنك قودينا اني علوس ادنك سو سارين اما اي يراهدين وا ان اد لهدشان اما تخيرتان وح لميده
ما waxba kama jiraan cid nagala soo xiriiray bangiyada ama xawaaladaha gaarka loo leeyahay license bangiga ka dhaxaysa oo arintan nagala hadashay ma jirto dad shacab oo Soomaaliyeed oo xoolahoodi khasaare ku gaaray ayaa qaar kood nala soo xiriireen laakiin ma jiraan shirkado kale oo nala soo xiriir
gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta UKAS ah wuxuuna qadka telefoonka ugu warramay Zaar Cabdi Axmed
halkaad igii siyaal wulin kala socotana walaanta Soomaaliga ee VOA ee Washington ee ka imanaysa dawladda Kenya ayaa sarkaal cusub magacowday amniga gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida oo ay al shabaab weeraro ka geystaan sarkaalkan ayaa waxa uu ka tirsanaan jiray sirdoonka qaranka Kenya Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta noo soo diray
Mr. Nicodemus Musyoka Indalana oo kamid ahaa saraakiisha hay'adda sirdoonka qaranka ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya Indalana oo ahaa siyaasiyaha agaasimaha nabad sugidda xuduudaha waddanka Kenya waxa uu xilka kala wareegi doonaa Maxamed Birik oo haatan looga yeeray xarunta Harambee House Indalana oo kamid ahaa saraakiisha sirdoonka qaranka waddanka Kenya kuwii ugu dambeeyay ee ku biiray howlgallada nabad sugidda waddanka ee xuduudaha ayaa madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu ku daray liiska dhowr sarkaal oo sarsare oo hay'adaha sirdoonka ka tirsan oo meelo muhiim ah looga dhiibay qaranka waddanka Kenya gobolka Waqooyi Bari ee Northeastern ayaa la sheegayaa in uu qabay caqabado waaweyn oo xagga nabadgelyada ku saabsan ilaa intii ciidanka xoogga waddanka Kenya ee KDF ay ku biireen ciidamada la dagaalamaya dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada Al-Shabaab sanadkii 2011 gudaha waddanka Soomaaliya Wargeyska The Standard oo soo xigalayay warbixinta ayaa waxa intaas ay ku dareysha in sanadkii 2015 heshiis lagu gaaray in loo magacaabo madaxda guddoomiyasha gobolada iyo taliyasha ciidamada booliska ee waddanka Kenya qayb ka mid ah waddanka Kenya ee nabadgelyada daradu ay ka jirto weeraradii ugu dambeeyay gobolka Waqooyi Bari 27 koor ka dhacay ayaa lagu bartilmaameeyay saybasas ay la socdeen dadka aan maxalliga ahayn ama aan deegaanada gobolka Waqooyi Bari ka soo jeedin ee ka shaqeysta gobolkaasi Bishii Oktoobar, koob iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegayaa in gobolka Waqooyi Bari ay dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab qaraxyo la beegsadeen. Warbixin sirdoonka waddanka Kenya ka soo baxday ayaa la sheegayaa in deegaanka Wajeer la sheegay iyagana inay weeraro kale ay ka dhaceen, iyadoo maleeshiyaad qabaa'il ah la sheegay in ay dadka lacag ka qaadaan isla markaana ay ula baxsadaan gudaha dalka Soomaaliya ee dariska la dalka Kenya. Warbixintu waxa intaas ay ku dareyshaa in dadka la tuhunsan yahay ay bartilmaameed ka dhigalayeen dad la sheegay inay ka soo jeedaan ganacsatada, gaar ahaan dadka basaska leh iyo kuwa xoolo dhaqatada ah oo inta badan noqday dadka dhibanayaasha u ah weerarada ka dhacay gobolka Waqooyi Bari. Xiisaha wareere VOA Nairobi.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Magaalada Mombasa ee dalka Kenya waxay ka mid tahay magaalooyinka ay sida aadka ah u degaan Soomaalida ku nool waddankaas. ururka dhalinyarada ee qaybta ka Soomaalida ayaa ku dadaala sidii ay dhalinyarada ugu wacyigelin lahaayeen fikradaha qaldan ee sida mukhaadaraadka, buracbadeedka iyo xagjirnimada. Axmed Xuseen Qanyare oo ah gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Mombasa ayaa arrimahan ay wadaan waxa uga warramay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Annaga waxaan nahay dhalinyaro oo ka dhisan magaalada Mombasa oo Somali community ka tirsan, oo muddo aad u fog sanado badan ilaa iyo 10 sano dhisan oo isku xiran oo dhalinyarada xiliyada holidayga uu jiro ama yacni iskuulaadka ay xiran yihiin aan sportiska ayaan u abaabulnaa liigag baan u furnaa, hadiyadan ku siinaa dhalinyarada sportskan ku wacyigelinaa. Waxaan ka wacyigelinaa inaysan la qabsanin ama aysan ka mid naqanin dadka isticmaala dragska, inaysan yacni ka qayb gelin wax kasta oo dhibaato keenin sida gangiska, inaysan ku biirin dadkan kixisada iyo fikradda qaldan aaminsan. Waxaasoo dhan aan ka wacyigelinaa, waxaan u sheegnaa inay wax bartaan, shaqaystaan, maaragtay ku xirnaada masaajidada wax bartaan, cilmiga bartaan, maaragtay ay noqdaan dad waxtar leh, aysan noqonin dad dhibaato keena.
Marka ilaa goormaad soo wadeen hawshan, Axmed?
Muddada fara badan, sanado fara badan yacni laga soo bilaabo 2008 wixii kasii dambeeyay dhan ilaa hadda, dad dhalinyaro sports isku xiran baynu nahay oo maaragtay ku xiran gudiga Somali community oo maaragtay isku xiran oo haddee ka shaqeeya nabadgelyada iyo maaragtay sportiska iyo wanaagga iyo ka shaqeeya oo ka hortaga waxyaabo kasta oo dhibaato. Marka dhalinyaradeena ma u badna dhalinyarada drugs isticmaala, dhalinyaro oo waxyaabo xun yacni iyo argixis iyo waxas ku biirana ma jiraanba. Marka sidoo baanba waa dad dhisan oo wax barta oo maaragtay shaqaysta, sidaasaana marwalba ku wacyigelinaa.
Marka ma jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Mombasa toos u hoos tagtaan oo barnaamijkan iyaga idinka caawiya, mise dhalinyarada ayaa si gaara isku abaabulay hawshan bilowday?
Runaantii jaaliyada Soomaaliyeed ee Mombasa way isku xiran tahay dhammaantood, waana oo ku xirannahay jaaliyada Soomaaliyeed. Ganacsatadeena waxayna kulli marwalba wax u baahano koobka iyo maaragtay dhararka iyo sportiska iyo maaragtay ayaga naga caawiyo. Sometimes dadkan yani ku jira siyaasadda waana caawiyaan markaan u tagno oo maaragtay ugu baahano agabka sportiska.
Marka Kenya oo kale, marka laga hadlayo dhalinyarada Kenyaanka guud ahaan, waxaa aad loola dagaalamaa arrimaha burcadnimada, fikirka xagjirka ah ee kooxaha argagixisada. Dhalinyarada Soomaalida ee Mombasa ka waran iyaga xaalkooda?
Dhalinyarada Mombasa dhalinyaro oo maaragtay isku tiirsan weeyaan oo maaragtay iska warqaba oon wax dhibaatana aan geysanin, lagana warhayo wadankan dowladda ka jirto dulbo dhaqdhaqaaqaysa oo lala socda. Marka dad weligood waxas ka qayb gala ma aha, mana u aha diyaar inay ka qayb galaan dhibaatay argagixisi oo arrimo xagjir. Waana ka wacyigelinaa oo akhligooda way leeyihiin, masaajidada ugu wacyigelinaa, sportiska ugu wacyigelinaa, meel walba ugu wacyigelinaa inay noqdaan dhalinyaro nabadda ka qayb qaato dhismaha wadankan aan ku noolnahay, quruxdiisa iyo wanaagiisa inay ka taliyaan.
Yaa gacan idinka siiya barnaamijkan wacyigelintaad wadaan?
Runaantii sidaan kugu sheegaba, annaga waxaan nahay Soomaali community isku xiran baan nahay. Waxyaabaha aan u baahannahay oo gaara oo maba jiraan baan ka ahayn agabkaas sportiska iyo maaragtay kubadaha iyo koobabka iyo kuwaasna jaaliyadeena iyo maaragtay ganacsatadeena iyo wixiina anaga isku filan dad oo gaara waxna siiyo ma jiro. Dee dhalinyarada mar walbana waxaan u sameynaa tournament, yani football tournament badanaa u sameynaa. Waana baanayaashana ugu qornaa inaan ka wacyigelinno drugska iyo violence, any kind of violence, inaan ka wacyigelinno oo ay wax bartaan, sportska ciyaaraan, sidaas ay waxbarashada iyo sportska ku mashquulsan yihiinba.
Maamulka gobolka ama ismaamulka iyo kan magaalada iyo mas-uuliyiinta xiriir inta leegaad leedihiin?
Si fiican xiriir badanaa leenahay oo isnaqaanaa, badanaa isla soo shaqeynaya waqtiga aan ugu baahano oo maaragtay agabkan kuu soo sheegay sportiska. Dhowr mar bay naga caawiyeen sida gobanarka, sida maaragtay constituency-gana hadaan joogno mufida constituency haysto. Markaan ugu tagno markuu qaybinayo dhalinyarada kale sida qoomiyada kale ku noolba uu caawiyo, annagana qaybteen wuuna caawiya oo waa ka qaadanaa maaragtay qalabkaas sportiga.
Muxuu yahay marka ujeedkiinu, Axmed, ujeedka aad wacyigelintan u sameynaysaan maxay tahay?
Ujeedkan u sameynayno waxa weeyaan in dhalinyarada ay noqdaan dad ku waxtar leh oona naqanin kuwa dhibaato geysta. ujeedkeena saswaye si ay wax u bartaan sida sportiska yani waqtigooda uu qaataan martay u shaqeystaan sida dad wax tar leh ay noqdaan oo ilna dad wax tar leh oo laga faa'iideysto inay noqdaan san dad dhibaato geysan in xalin
وحقاق وريها فيها وإيدا خضر محمد حريد أي وحا وريستي أحمد حسين غيره وحا قدوميها دلن يرادة مغاردة منباسة ودلن يرادة هالكاسي كوعي قريه حق تيركا إيو وحيابها مانكا دورية هالكاد نقرس عطان نوال أنتا سومارغي فيها وإيدا دلن عيها سهدي أي نوعي نوى محمد أبيكي يهستي جهورد
Rabai kachesiyo, papa kya kuchoksiye? Chamasha du barariyo, wahita hai channo kare. O kuchha ela do chal. Ani guna chale ada. Sadi gati tawai inda hai guchriya diga dar chi kana ko felani masehde ani guna chale aja sadi gati tawai hay guchriya diga dar chi kana qof chalani masehde Chhor dey day, cheer
حيد كما تبو يا حيد مدقي مدقي
galab wanaagsan dhageysiyaal mar kale halkaad uga naga dhageysanaysaan waa VOA gur waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan warbixinnooga imaanaysa Toronto iyo sidoo kale dooda gabneed iyo qodobo kale oo muhiim breakanku ka mid yahay hase yeeshee aan idin dulmarno qodobada wararka ugu weyn ee caalamka saraakiil ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taliban ay weertay saldhig ku yaalla gobolka Balkh ee qoyga waddankaasi halkaas ay ku dileen ugu yaraan 7 askari ayna ku dhaawaceen 6 kale wasaaradda gaashaandiga dalkaas ayaa sheegtay in maanta wuxuu ugu yareen cadawgu ay soo weerareen saldhig ku yaalla degmada dawladda Cabaad halkaas oo ay si wada jir ah u maamulaan ciidamada amniga dalkaasi ee heerka sirdoonka gudoomiyaha degmadaasi weerarku ka dhacay Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in Taliban ay dileen ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada waddanka Afghanistan qoraalaha soo saaray afayeenka kooxdaasi Zabihullah Mujahid ayuu ku sheegay inay dileen 20 ka tirsan ciidamada amniga dalka Afghanistan ayna qabteen 3 kale iyo sanado kale oo ciidan ma jirto cid xaqiijin karaysa sheegashada kooxda Taliban
go'aanka maxkamad ku taala dalka Saudiga ay uga bari yeeshay kaaliye sare oo ku dhow dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman inuu ku lug lahaa dilkii Jamal Khashoggi ayaa la kulmay cambaarin caalami ah iyadoo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed balse taageero uu ka helay Mareykanka uu taageeray aan ilaahdeed shan qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintii dil loogu xukumay dilkii wariyay Jamal Khashoggi halka saddex kalena lagu riday xukumo xabsi ah oo mar kale isku geeyay gaaraya 24 sanadood sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa go'aanka ku qeexay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyay dilka waxa aanu ku cadaadinaynaa daahfurnaan intan ka badan iyo inay qof walba la xisaabtami karaan ayuu yiri sarkaalku hase yeeshee go'aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeciyay Turkiga oo ku qeexay natiijo fadeexad ah oo bari yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo uu ula jeedo Maxamed bin Salman
shiinaha ayaa martigeliyay shir saddex geesood ah oo uu la yeelanayo kureyda koonfureed iyo Japan kaasoo looga hadlayo sidii afkaar mid ah looga soo wada saari lahaa ka hortagga dabeecadaha gardarada ku salaysan ee sii kordhaysa ee kuryada waqooyi ra-iisul wasaare Ling ayaa ku dhawaaqay madaxweynaha ayaa waxa uu ku soo dhaweeyey madaxweynaha kuryada koonfureed Moon Jae-in iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe magaalada koonfur galbeed ku taalla Chengdu maalmo marka hore inta aan la gaarin fasaxa ciidda masiixiga ee Krismaska markaas uu hogaamiyaha kuryada waqooyi ku hanjabay inuu hadiyad Krismaska uu soo dhiibi doono Kim Jong-un ayaa waxa uu dalbanayaa isagoo Mareykanka ka dalbanaya inuu ballanqaad cusub uu ka helo ka hor sanadkan dhammaadkiisa taas beddelkeedana dib loo bilaabi doono wadahadallada nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi.
hagaag kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale idaacadda v o a oo washington idinka imanaysa laanteeda af soomaaliga ayaa dhegeysanaysaan imikana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka maxamed cabdi sandheer ayaa isku soo dubariday oo inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii toddobaadkan saxeexay xeer cunaqabateyn saaraya shirkada la doonayo inay dhisaan dhuumo saliidda ka keena dalka Ruushka isla markaasna geeya dalka Jarmalka intaynaan haddaba u gelin cunaqabateyntan Mareykanka iyo waxa ujeedadeedu ay tahay bal aynu horta eegno xiriirka dalka Ruushka iyo kuwa reer Yurub oo aanay siyaasadoodu isku wanaagsanayn waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kana hawlgala mid ka mid a shirkadaha tamarta ee fadhigeedu yahay magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Mareykanka
waa maasantahay sandheere xiriirka Ruushka iyo wadamada Yurub ee dhanka gaaska waa mid soo jirayna oo xataa dabada la geli karo xilligii Soviet Union-ka sababaha ugu waaweyn waxay tahay baahida wadamada Yurub ugu horreeyaan Jarmalka ay u qabaan gaas oo ah marka koowaad dhowaanshaha marka labaad oo ah qiimaha qiimo jaban isagoo u dhow sidaa la socoto gaaska waa isama compressible wax maraakiibta shidaalka iyo qaadi karaan ma aha inta badan waxa ugu wanaagsan oo loo dhoofin karaa pipeline marka iyadoo ay jirto iskoorimaad xagga siyaasadda weligeed arintan lama taabtaanay ahayd una qabateen markii UN-ka iyo Mareykanka ee galbeedka ay saaraan wadamada Yurub waa kala xilaxan jiray sababtoo ah noloshooda ku xiran winterka oo dheer marka mar walba waxay u baahan yihiin meel ay ka raadsadaan gaaska natural gaaska Ruushkan wuxuu ahaa suuq uu weyn ka helaan ilaa haddana ay ka helaan gaaska Yurub inta badan 40% Ruushku ayuu uga yimaadaa sida la filayayna in la sii kordhiyo maadaama hadda ay socoto projectiga Nord Stream 2 taasoo laga dhisaayo la marinayo badda Baltiga Ukraine iyo Poland taasoo dhararkiisa lagu qiyaasay bypass 200 mayl marka waligii waa jir xiriirka waana jiri doonaa mid si fudud macnaha ku dhamaanaya ma sababto baahiya jirta Ruushkana dhaqaaliisa ku xiran inuu ka faa'iido tamarta shidaalka gaaska iyo oilka iyagana baahiya jira waa isku qasbayeen labadaba
sida Dr. Axmed sheegay xiriirka Ruushka iyo Yurub ee dhinaca tamarta muddo dheer ayuu soo jiray dhuumaha hadda la dhisayaana waa kuwa lagu sii kordhinayo gaaskii hore Yurub u tagi jiray haddaba waa maxay ujeedada Mareykanku cuna qabateynta u saarayo shirkadaha mashruucan ku lugta leh waa kan Professor Jibriil Ow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal waad mahadsan tahay madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu sameeyay xeer ay meel mariyaan Kongareska oo cuna qabateyn ku soo rogeeya cid walba oo ama qof ama shirkad ah oo ka qayb qaata dhismaha dhuumo lasoo marinayo dalka Ruushka ee badda Baltiga hoosteeda oo Ruushka kasoo baxaya oo ilaa Jarmalka keenaya gaaska shirkadihii ka qayb qaadanaya dhammaantood ayaa cuna qabateyn lagu soo rogay arrintaas iyadaa marka waa arrin runtii muran badan uu kasoo saagnaa in muddo ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku hadlay oo uu sheegay in Ruushku uu ku dhageeyo oo uu la haysto ka dhiganayo dowladda Jarmalka maadaama shidaalkii iyo gaaskii ay u baahnayd oo dhan ay dhuumaha soo marayaan arrintan waxaa kaloo aada maaragtay uga hadlayaa inay danihii Mareykanka ahaa ee Mareykanku dalalka dhoofiya shidaalku ka mid yahay oo dalka afraad ee ugu badan in danihii Mareykanka gaaska dhoofintiisa ay ka hor imaanaysa ayuu sheegay iyadana
sidee ayaa haddaba dalalka reer Yurub ay tallaabadan u arkaan
runtii arrintan murankeedu ilaa iyo muddo ayuu Yurub kasoo dhex socday oo ilaa waxay gaareen in baarlamaanka Yurub uu ka doodo oo ay damceen mar inay joojiyaan arrinta guri ahaanba dalal baa hor istaagay sida Denmark Faransiisku marbu taageerada kala noqday laakiin waxaa lagu heshiiyey in laga maamulo arrintan dalka Jarmalka oo dowladda Jarmalka ayaa aada u danaynaysay cunaqabateyntan hadda lasoo rogay marka Yurub ayadoo isku dhan oo midowga Yurub u hadlayana waxay tiray arrintani waa faragelin oo Mareykanku ku sameynaya arrimaha gudaha Yurub oo shirkado Yurubiyaan ah oo dano dhaqaale ka shaqeynaya oo cidna wax u dhimin cunaqabateyn la saaro arrin gardara ayay ku sheegeen dhanka kale Jarmalku waxay ku sheegeen faragelin arrimihiisa gudaha iyo inuu u madax bannaan yahay inuu go'aamadiisa dhaqaale gaaro in la sameeyo Mareykanka ku dhaqaaqay marka waxaa soo wada wadahadallo iyo runtii qaabkii hawshan loo wadi lahaa dhibaatooyin xagga shaqada ahna way bilowdeen oo shirkad Swiss ah oo Onsis la yiraahdo oo hawsha tegidda tubooyinka ay qayb ka ahayd ayaa ka noqotay hawshii maadaama cunaqabateynta ay saameyn ku yeelanay
dalka Ukraine oo isagu ah halka laga sii daayo gaaska ka imanaya Ruushka ee Yurubta kala gaadhaya ayaa mashruucan cusub ee hadda socda ka walwalsan maadaama la doonayo in dhuumuhu ay si toos ah uga yimaadaan Ruushka dalka Jarmalkana u galaan Dr. Axmed Cali Yuusuf ayaa si qaba in Ukraine aan si fudud looga maarmi doonin
way qasaareysaa sababta commission fara badan u jira wax walba meesha maraa marka la qiimeeyo inta cubic tan ay yihiin wax walba waxba u saaran haddii taa lagu guuleysto in laga leesho khasaaro badan waxay ku wanaagsan dhaqaale fara badan laakiin Ukraine dan uma aha Ruushkana dan uma aha Jarmalkana dan uma aha in Ukraine laga weeciyo sababta wixii cunaa isku xiran dhawaanshaha marka la fiirsho iyo aqoonta dhulka iyo meelaha la soo marnaayo oo muddo badan meesha la marin jiray marka umaleyn maayo in wax badan iska bedeli doono meel in la marin doono Ukraine way adag tahay in laga maarmo waa loo baahan yahay
dalka Ruushku waa meesha laga keena gaaska ay hadda doodiisu taagan tahay waxaana sida aynu soo xusnay ka yimaada 40% gaaska Yurub isticmaasho sida ayaa haddaba isagoo uu cunaqabateynta Mareykanku saaray oo arkaa mar kale Jibriil Ow Maxamed
runtii Ruushku wuxuu ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka iyo afhayeen oo hadlay Ruushka labaduba waxay sheegeen in arrintani ay tahay arrin uu Mareykanku ku doonayo inuu ka hortago in la tartamo oo si xor ah suuqyada caalamka loogu tartamo oo uu doonayo Mareykanka kaligiis inuu soo dhoofiyo gaaska ay Yurub u baahan tahay una ka hortago in si gacan bannaan oo madax bannaan oo raalli isaga yihiin dalalka Yurub iyo Ruushka loo kala ganacsado Ruushka oo gaaskii geeyo Yurubna ay gaaska iibsato. Marka Ruushku raalli kama aha arrintan, gaar ahaan arrintan Ruushka waxay u leedahay faa'iido gaar ah oo ah haatan xamaha shidaalku waxay maraan madumaha shidaalku waxay hoos maraan dalka Ukraine oo lacag ilaa $6 billion ka qaada oo khidmad ah dowladda Ruushka sanad walba. Ruushka hadda marka wuxuu dhisanayaa tubo tagta Jarmalka iyo tubo tagta Turkiga, labadaas tubo waxaa looga maarmi doonaa Maraykanka la sii mari jiray dowladda Ukraine. Arrintaasna waxay dhibaato iyo loos dabarjab ku noqon doontaa dowladda Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Dowladda Mareykanka waxuna qabatay in saartay shirkado dhisi lahaa dhuumo gaaska ka keena dalka Ruushka, isla markaasna toos u gaadhsiiya dalka Jarmalka. Tayna barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
kalab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dhowaan kulan yeesheen uga hadlay dhibaatooyinka haysta shaqaalaha. Waxaa dhinaca kale kulankaasi shahaado sharaf la guddoonsiiyey Cabdi Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ah xogeyaha ururka shaqaalaha ee Toronto iyo York, kadib markii uu dadaal ugu galay u doodista xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Haddaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Cabdi Maxamuud ka waraystay dhibaatooyinka haysta shaqaalaha. ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxyaabaha uu u qabto ururkooda.
waxaana u hadalnaa shaqaalaha xuquuqdooda, waxaanu daafacnaa shaqaalaha dhaawaca ah, waxaanu u dagaalanaa inay shaqaaluhu helaan benefit badan ay waddanka ka helaan siday ugu noolaan si dad caadiya.
waa tahay markii shaqaalaha laga hadlayo soomaalida waddankan ku noolaa kamida oo badankood shaqeeya soomaalida ka waran iyaga dhibaatooyinkooda, ma jiraan dad soomaali oo idinla soo xiriira oo dhibaatooyinka aad wax ka qabataan ka cabanaya?
haa, maalin walba xafiiskayga actually soomaali badan baa igu timaada oo dhibaatooyinka haysato waddankan shaqaala la-aanta. waxaan meelo badan oo marka la isugu yimaado urur shaqaalaha weyn aan ka hadla opportunitiga ama chanckeena soomaalida dhalinyaradooda yaryar inuu waddankan ka helan si ay shaqo u helaan. waddankan dhibaato badan baa soomaalida ka haysata, soomaalidu ma helaan shaqo markay jaamacadaha dhammeeyaan, soomaalidu shaqo ma helaan markay kala yimaadaan waddankoodii, xirfado aada u muhiima. markaas meel kastaan tago iyo meel kastaan fadhiisto waxaan ka hadlaa inaa soomaalida albaabada loo furo iyo inaa soomaalida shahaadooyinkoodii la qiimeeyo. markaas waan caawimay soomaali badan, waan caawimay weliba inamada kale Canada weeye madaniin badan baa ii timi, iyo kuwa hadir waxaan la shaqeeya, kuwa waddankan ku dhashay jaamacadaha dhammeeya aan waxba haysanayaan u raadinaa xirfado inay bartaan ama u raadiya meel ay apprenticeship ka helaan.
waa tahay dhowaan waxaad ka qayb gashay shirka labadii sanaba iyo barkiiba mar la isugu yimaado oo ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ay yeeshaan. shirkaasi maxaa looga hadlayay?
shirkan waxaa looga hadlaa si loogu talagalaa ama loo qorsheyn loo sameyn lahaa sanadada soo socda ururada shaqaalaha ee waddanka, loogana hadli lahaa wixii hore u dhacay, meelahaanu ku wanaagsanan, meelahaanu kasoo aanu inaanu ka kaabano, aan hore uga socono loo baahan yahay. shirweynahaas waxaa isugu yimaadaa ururada shaqaalaha ee Ontario. Ontarian waa gobolka ugu weyn ee Canada ee ugu shaqaalaha badan, waxay matalan 1.2 million oo qof bay matalan. soo markay isu yimaadaan arrimahaasi ka wada hadlaan.
shirkan dabcan aad ka qayb gashay khudbaad ka jeedisay, hadal jeedintaasi maxay ku saabsanayd?
maalmaha ka mid a waxaa la siiyaa human rightka sidii loo horumarin lahaa. maalintaasaa ugu weyn urur shaqaalaha shirkooda. maalintaas waxaa laga wada hadlay, aan ka hadlay anigu actually saacad bay siiyeen, aan ka hadlay dhibaatada haysata muslimka waddankan jooga ama gobolkan jooga islamofobia. waxaan ka hadlay dhibaatada ay haysat shaqa la-aanta ay waddankan dadka jooga soomaalida ama ha ahaatama guud ahaan muslimka. waxaan ka hadlay guryo xumaha haysata dadkaas. waxaan ka hadlay dhibaatada faqiirnimada ee haysata dadkeena iyo caafimaad darada meelahaynu ku noolnahay. waxaa jirta ururweynahaas u metela shaqaale badan oo ka shaqeeya caafimaadka, shaqaale badan oo ka shaqeeya meelaha welfare-ka. Soo markaan la hadliyay iyagoo dhan notes bay qaadanayeen, because markay arkaan inaan yara Soomaaliyeed oo madow uma arkaan inan kaloo meeshan wadankan xuquuq kule, waxay u arkaan qof madow wadankan madowga, iyo weliba marka muslimnimada lagu daro waa dhibaato weyn. Soo shirweynihii maalintii ugu muhiimsaneyd waxaa qaatay arintaas.
Ugu dambeyntii kasikow khudbadaada ee abaalmarina shirkaasi lagu gudansiiyey, abaalmarintaasi maxay ku saabsanayd, maxaase ku mataysatay?
Aad baad u mahadsantahay walaal. Abaalmarintaas waxay ahayd abaalmarinta ugu weynaysiiyaan qof u hadlay ama ka qayb galay la dagaalanka midab dagoorka ama human rights waxna wadanka yiraahdaan. Soo waa markii afraad ee bixiyaan bay ahayd, maanaan filaynin markii magaceygii la sheegay, wax weyn bay ahayd, aada u weyn. Waxaanan ku mutaystay aan ku helo abaalmarintaas waxay ahayd anoo saddexdii saneena dhaaftay aan ka hadliyay dhibaatada haysata ummadeena, dhibaatada haysata muslimka, guud ahaan dhibaato aan muuqan aan laga hadlin baana haysata, because ma haysano dad badan oo xafiisya noo fadhiya, umad soo gashanahay oo weli faraha kusii taagan, weli wadankii xididadii kumaynu yeelan, caruur baynu ku dhalnay, caruurta caruur bay kusii dhaleen, laakiinse weli xuquuqdii aanu lahayn maanu helin. Soo inaan ka hadlo ama aan maxkamadaha tago ama iban marar qaarkood aan baarlamaanka tago aan ka hadlo dhibaatada caruurteena haysato ugu weyn in la midab takooro, shaqa la-aana ay haysato, dhibaatada dadkeena waaweyn ay haysato, haysan meele ay ka helaan caafimaad ama wixii wadankan xuquuq ugu leeyihiin, ayaan ka hadliyay dhibaatada haysatay guud ahaan hablaha xijaabka xiran ama magaca muslimka leh. Soo markay foodkii qaadeen bay yiraahdeen 12 qof baa food garaysay, markaa 9 baa ay tiri cabdi baa helis. Marka aad ma ahayn abaalmarin aan anugu lahay, abaalmarin ee ummaddu wada leedahay ahayd, because topic aan ku helay aan ku guuleysanay waxa ahayd topic aan ka hadliyay xuquuqda, laana wadankan aanu ka qayb galnay, wadankan waanu dhisinaa, wadankan tax kaanu bixinaa, marka waxaanu rabnaa inaanu helno benefit kaasto.
Kaasi waxa uu ahaa xogeyaha ururka shaqaalaha ee Toronto iyo York ee dalka Canada, Cabdi Maxamuud Xaaji Yuusuf, wuxuuna u warramay wariyaha VOA ee magaalada Toronto ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Waa hagaag dhegeystayaal, iminkana waa xubintii dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno liiska ilaa iyo haatan soo baxay xildhibaanada 20-ka ee Ahlu Sunna wal Jamaaca ee gobollada dhexe oo aragti kala duwan dadku ay ka muujinayaan, inkastoo dadaal dheer ay dowladda federaalka iyo weliba Sunna wal Jamaaca u soo galeen sidii horey loogu marin lahaa dowlad laga dhiso galmudug oo loo dhanyahay, iyadoo cabashooyin horena ay jireen, islamarkaana guddiga haatan doorashooyinku ay wadaan jadwal ay ku doonayaan in si degdeg ah loo dhiso dowlad dadka Soomaaliyeed ee deegaan gobollada dhexe ay markaasi ku midaysan yihiin oo ah dowlad goboleedka galmudug oo khilaaf uu ragaadiyey. Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cismaan Cige oo ka faallooda arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadaynta, iyo Cilmi Waare oo ah wariye ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta. Waxaan ku bilaabayaa Cismaan Cige.
Asalaamu calaykum Yaasiin, iyo mase dhegeystayaasha dhammaantood idaacadda V O A dhegeysanaya. Waan ka wada warqabnaa kulligeen in ay soo baxday inay jirtay caqabad dhaqaab dhismeedka galmudug oo muddo badan jiitamayay, sida dad badankiisu ay ka warqabaan. Jiitankaas iyo maqnaanshaha ay ka maqan tahay galmudugna waa xubin weyn oo ka maqan dowladda Soomaaliya. Marka waxaan ogsoonahay in Ahlu Sunna wal Jamaaca ay ka mid ahayd haddeer waxyaabihii ugu badnaa oo ugu fogaa oo in badan maaragtay jiitanka keenayay sidii ay saamigeeda u heli lahayd. Waxaan ogsoonahay Ahlu Sunna wal Jamaaca inay yihiin urur Islaamiya oo sunni ah oo wadanka nabadayntiisa qaybo badan ka soo qaatay, shaqo badan soo qabtay, dulqaad badan sameeyey, haddii biidankeeda leeyo masaalixda ummadda in badan u taagnaa. Xaq bay horta u leeyihiin in maaragtay saamiga degaan ahaan in ay kab ay helaan dad ay danaynayaan oo qaab dhismeedka maamul goboleedka ay qayb kaga noqdaan.
وتهي إن علمي وارد
إن ياسين وما سنتهاي إن هرت أرنتن قال مدوك سدا صاحب كي بوشاجين مدهي سوجي تميسي حل كيدنا الرادين يجي لكن حبناها إن هذا الصواب حي وح أمه قطع إن سن حل كينين مركلو قاب كا لوقي بيجي يولي بدت كا دجن قال مدوك مركل فيريو إن يولي بدت كلا صوح لي تيا أهان تودا مركل فيريو أي سنة هين دد لديه كروحتها دنك أهل السنة دد كاس على مركل فيريو دد أقل ما إن البرلمانك قال مدوك كم النقدان مركل واحد ليه كرا أرنتن ما دام أي مدسو جي تميس حل بالوارك لكن حل من نقول يسوع إن حالة السيوح ما يسمو يعني مو ملاين أيه إن حالة السيوح ناجنيس
إسمان إيه واحدا بعد كشقي ليش أريمها نبتكلية يديبه شيء سينته قبل كرا وقبل هذا أولاد أنت بدن أي كدا أي شيء مكولتها هي حبناها لغوقا إكرو
أبي يقول مقطع إن لغوقا إكرو أرين تروا كلا قالينا ملوب هي هي السنة والجماعة إن أي قيب كنا وتقابل دسمتك قال مدوك دولت قبلك قال مدوك وارن لسويدين أيوه جوابت دون أي تاي ها قابك لو قيب سنة أيوه حبناها لسواف قرتي كهذا الكود وقوني فكر كانوا عن كقابانا وشيغيا أنا واحن قبي قال مدوك وقال مدوك تتكيدون وقال مدوك واحن قبي إن أي كقر حونيت إن سيداتن إيا سقال حبنود بيليهن أو برلمانا لواتنك إن بقول اللوغو قيبية خيركي طوال لها وحاو يالنك رأي قاتان خيركي شان يطوال حبنو الله وحي يشان بقول كيبا يكي يشان لواتنك رأي قاتان فير أنو ساسان واركا ودنع يدا دنع صاحب كي يريد داتكان دادو قلم ماها أنو أقوم بدن أمليه إن داتكاسي كباسي تيغ السياسة ديد هقامين عدالت داتكان نقونا إياه لباتن که حمود یک وکلم میل نه آنو اگون خاص املهی من که هر لکارو، لکن وحن که هر لیا و کلیا، این ای اهل سنت و جماعه حقوله دهی، یه دی دولت دن انصار دوینه یه نه اسکو افگرتن، مسالیه دی قبل اسمت کی کملا ده تی روین وای و مد سومالیت. ummad soomaalida maanta yaglal bay u baahantay uma baahna kala maqnaash
ee waare waxa meesha ka soo baxaya sida uu Cismaan hadda ku doodayo waxa weeye dadkii ma noqonayaan dad mar walba joogta laakiin marxalad baa laga gudbiyay hal baa la doonayaa dib u heshiisii baa la doonayaa miyaa ku muuqalin marxalada laga gudbi karo marba hatay aqbaleen sunna wal jamaa'a inay liis ay way ku kalsoon yihiin ay soo gudbiyaan
ee yasiin horta waa maasantahay maxal mahdi xal loo arkay مسحت دي أي تهاي أرنتن وينو دبر دارته هنالك جب جبيو أرنتنو وين دبر دارته ونحن أهل السنة حق ويقوليهن إن أي كم النقدان مملكة جلمدوك مملكة جلمدوك سيدا نحن سيدي حاف وحلك أوريجي دولت دو ملحوينا هي رجل وزارة هن مدهي حق سجد دبر لابتن سلوا يقلوا مملكة جلمدوك يشان لكن أرنتو هدي تهاي قوة قرجوي وحون هلا سمايو een kadibna gadaal baa laga saxaya waxaan u maleynayaa in sidii gadaal looga saxayaad kaan doonto hadii markii hore wuxuu ay bilowga ka qaldamaan ahlu sunna waa umuqata inay qanacsiin markii hore soddon bay la gaarsiyay waa la soo jajabiye hadda waxay umuqata in 2022 lagu soo koobay marka arintu yeesan noqonin waa nagu daba dheeratay hana ka gaba gabeeyay laakiin arintu han noqoto sidii xal waara loo gaari laha qilaafka markii hore halkaas ka jiray
yaasiin hore iyo haddeerba waa mahadsan tahay saaxib hore iyo hadda waa mahadsan tahay anigu waxaan qabaa dadka meesha ka shaqeynayay ama dawladda matalayay ama beelaha matalayay ama ahlu sunna matalayay inay yihiin dad daneynaya u heelan sidii waxsan oo waara oo hore wuxuu simay laakiin bilowa inay sameeyaan baan anigu qabaa wax kastana marka ugu horeysa sidii loo rabay iyo wixii la rabay ma yimaadaan waxaan qabaa kuna dhirigelinaya ummada galmudug systemka xubnaha mas'uulka noqonaya madaxweynaha dadka noqonaya systemka la sameeyeen lagu faraadeeyo sida loo sameeyay in rakaatada laga ilaaliyo iyo caqabadaha laga ilaaliyo si ummada Soomaaliyeed maqamkii ay joogtay joogi jirtay mid ka horeeyay u gaarto
ugu dambeyntii ee cilmi waare muxuu yahay halku maadaama aad ka biyadiisan tahay qaabka ee wax loo xulayo iyo dadkii aanay isku dheelitirnayn iyo waliba inay san xal ahayn maxaad waxa loo aragtaa
horta halku horta dawladda Soomaaliya iyada nafteeda waxay ku dhisan tahay qaab qabiil marka la eego oo sida laga warqabo marka hadii qabiiladii gobolka wada deganaa aysan ku qanacsanayn waxa halkaas ka soo baxay muhiimadeedu waxay tahay in hore loo sii socdana way adkaan doonta halku marka wuxuu yahay in dawladdu ay qanciso dadka gobolka wada degan si wax lagu qanacsan yahay ay halkaas uga soo baxaan
dawlad Soomaaliya adigu maxaa halka waragtaa
waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa ugu faraxsanahay awl waxaan wadnaha farta kaga haynay in la yiraahdo xubnihii baarlamaanka oo jira ma xubno ka baxsan hal la keeno aan waxaan soo dhoweynaynaa in la wada qaatay 89kii xildhibaan ee galmudug ay lahayd iyo beelihii awalba waxaan wada dhistay inay ka soo dhex baxeen saamigan laakiin qaabka wax loo qeybiyey aniga cabashooyinka waa aan dareemayaa mar labaad baan ku celinayaa 20 xubnood in loo qeybiyo qaabka boqolleyda la yiraaho loogu qeybiyo 89ka 20ka loogu qeybiyo sidaa lagu siiyo beeshii hal hesha iyo beeshii shan hesha iyo beeshii saddex hesha formalka noocaasa la adeegsado ayaan anigu qabay kuna han weyna
anta iyadu mahadsantay cilmi waare oo ah wariye ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta iyo Cismaan Cige oo isaguna siyaasadda iyo dib u heshiisiinta ka faallooda doodi garbeynta ay ilo joog intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayuu dhageystayaalkaasi ahaa dhinacii heesaha markale haddii aynu jalaxno fanaanka Rabin Xariisi Jannaah ka waraabiye Cumar Duule Cali heestiisa Ilaahay shii.
Khazar halilini na hai kisman tha wahi horeke hadal ki dulan khazar halilini hai kisman tha wahi horeke wahi horeke hatani yodanna ilahi
si waxay gabagabo u ahayd idaacadeenii galabnimo anigu waxaan maalax Cismaan iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa nasu ciinay rigeysil tan iyo todobaad fiidnimo dhamaantii isku dhiman waxaan ka yeeteenaa nabadgelyo.